Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Březen roku 2022, krátce před půl pátou ráno. Pražský Barrandov se pomalu začíná probouzet do mimořádně mrazivého rána. A v okolí lesoparku pod filmovými ateliéry vstávají za tmy první lidé do práce. Na procházku se psem se chystá i starší žena, když si za okny v dálce všimne uprostřed lesíku masivního ohně. Na nic nečeká a okamžitě zavolá hasiče a policii.
Tam vyrazili hasiči, vyrazila tam policie, zjišťovalo se, co se tam stalo a v podstatě v té první fázi se zjistilo, že teda došlo k úplnému zničení přístřešku, kterým přebývali bezdomovci a po uhašení tam byla nalezena torza dvou lidských těl a kadáver psa, teda mrtvola psa. Ta torza se nacházela na zbytcích podlahy, přičemž ten přístřešek měl přibližně 3x5 metrů. A podle těch prvotních informací z toho ohledání to vypadalo, že ti poškození v době toho požáru spali, protože těla byla od sebe ve vzdálenosti 2,5 metru.
Vyšetřovatel pražského prvního oddělení kriminálky Jiří Hakr připomíná začátek jednoho z novějších případů, při jehož vyšetřování musel spoléhat na svůj instinkt a využít i policejní taktiku. Kriminalistický tým to navíc donutilo ponořit se do oboru, který je obvykle doménou hasičů. Bylo dopoledne 2. března a jediné, co policie po ohledání těl soudním lékařem věděla, bylo, že v chatce uhořel muž a žena. Operativec Pavel Bolina barrandovskou lokalitu dobře znal, protože tu na obvodě donedávna sloužil.
Došlo k úmrtí dvou osob, takže jsem se tam na místě jako dosah za problematiku požáru setkal s kolegama z obvodního ředitelství, kteří tam byli taky za problematiku požáru a společně jsme tam hned od počátku začali spolupracovat na té události.
Nic podezřelého tam nebylo. Byly tam nalezeny nějaké propanbutanové lahve, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo k nějaké závadě nebo že by tam byla nějaká manipulace s otevřeným ohněm.
Z torza té chatky, která tam původně stála, tak jsme tak zhruba viděli, jak ta chatka vypadala, kdy se teda jednalo o podomácku sestavenou chatku z palet, prken, co kde našli. A viděli jsme, že teda ty dvě torza leží vedle sebe, což už to bylo zvláštní, protože většinou tato komunita drží při sobě, vzhledem k tomu, že nemají žádný prostředky, tak bývají pod nějakým jedním spacákem, jednou dekou.
Jedna z těch verzí byla, že došlo k neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm nebo k závadě na nějakém přístroji, protože samozřejmě elektřina nepřicházela v úvahu.
Ta byla víceméně de facto hned od startu vyloučená a pak už jsme teda pracovali s tím, že buď se jedná o nešťastnou náhodu, kdy teda nechali otevřený oheň v podobě ať už svíčky nebo nějakého ohniště, a nebo že se teda jedná o úmyslné zapálení.
Chyběli svědci i totožnost obětí a zatím nebylo jasné, jestli policie vyšetřuje vraždu dvou lidí nebo jde o nešťastnou náhodu. Krok po kroku procházeli okolí shořelé chatky vyšetřovatelé hasičů i policie a pomoci se jim chystali i psovodi s vycvičenými psy.
V tom okolí jako hromada toho odpadu různého charakteru, igelitové tašky, hadry, spreje, tak v podstatě ten pes byl dost často svedený z té nějaký stopy, protože tam prostě těch pachů pro něho je hrozně moc a on nedokáže identifikovat tu konkrétní látku, která byla ta stěžejní. Takže v podstatě z ohledání od toho psovoda jsme neměli úplně jednoznačný závěr.
Ono bylo nejvíc podezřelé to, že ta těla byla v poloze na zádech a vypadalo to, jako kdyby na ten požár vůbec nereagovali. Takže se nabízela otázka, proč nereagovali a jestli nebyli už mrtví, nebo jestli nebyli třeba omámeni něčím.
Ani po ohledání místa požáru nebyla jasná jeho příčina. tedy to, jestli oheň někdo založil úmyslně. Specialistka z kriminalistického ústavu se proto vrátila na soudní lékařství k ohořelým tělům.
Vzala stopy v podstatě stěry z těch těl ze spod, jak leželi na zádech, tak ze spod. A pro kontrolu, aby nedošlo k nějakému zpochybnění, tak vzala i kontrolní vzorek zeminy hlíny vedle toho torza na porovnání. No a rozjelo se pátrání, protože od startu nebyla totožnost ani jedný z těch osob. V té komunitě těch bezdomovců tam je největší problém, že oni v podstatě o sobě nevědí takřka nic. Nevědí jména, nevědí příjmení, většinou se znají pod nějakými přezdívkami, takže rozjelo se i hned teda pátrání pod totožnosti.
Museli jsme společně s kolegy z Prahy římské dvojky mezi bezdomovce, mezi osoby drogově závislé a byly to osoby žijící na ulici v podstatě a živící se ne zrovna legálním způsobem.
Policie se rozdělila na několik týmů a část operativy pátrala po totožnosti ženy ve středním věku a o něco mladšího muže. V okolí shořelé chatky bylo několik dalších míst, kde přespávali bezdomovci. Jen komunikace s nimi byla náročná.
V tom daném okolí se nachází několik těch stanových městeček a de facto při tom prvotním šetření tak jsme nezískali žádnou využitelnou informaci k té totožnosti. Ale vzhledem k tomu, že to ohledání toho požářiště je poměrně časově náročná práce, tak jsme měli štěstí, že se nám tam vlastně objevil náhodný kolemjdoucí.
Operativa vypátrala pejskaře, který kolem lesoparku procházel a všiml si podezřelého auta.
Sdělil nám, že tam v podstatě asi den nebo dva předtím viděl zaparkované vozidlo, který se zabývalo rozvozem nějakého jídla. A shodou okolností, protože si myslel, že tam někdo zakládá nějakou černou skládku, tak si vyfotil tu SPZ-ku.
Protože auto patřilo firmě na rozvoz jídla, bylo už snadné zjistit, že s ním jezdil jistý Dmitro. Přes něj se policisté dostali k jeho známým a ti je nasměrovali zpět mezi bezdomoveckou komunitu v okolí Barrandova. Podle Dmitrovy fotografie se kriminálka dozvěděla, že je tu známý jako Jimmy a jezdil sem kvůli ženě, kterou dobře znali. Až v tuto chvíli také policii prozradili, že onou ženou je asi 40-letá Monika a právě jí prý shořelá chatka patřila. Podezření, že nalezená těla patří Monice a Dmitrovi, v zápětí potvrdila analýza DNA. A policie konečně znala své dvě oběti.
V té lokalitě jsme trávili mnoho dní opakovaně, kdy teda ty bezdomovci začali si vzpomínat, věděli, že teda ta osoba, že byla Monika, tam toho Dmitra znali v podstatě pod přezdívkou Jimmy, takže pak jsme zjistili, že skutečně tam společně přebývali. No a mezi tím šetřením té totožnosti a zjišťování těch kontaktních osob, tak bylo telefonické anonymní oznámení na linku 158, kdy teda muž mluvící s operačním důstojníkem od policie uváděl, že zná totožnost osob, které na tom Barrandově uhořely. Tím pádem se nám v podstatě objevil nový člověk, který začal být pro nás zájmový.
Muž se nepředstavil. A tak policie začala zjišťovat, komu patří telefonní číslo, ze kterého volal. Pražská mordparta mezitím konečně měla v rukou i analýzu, která měla odhalit ohnisko požáru a také mohla nastínit, jestli rozšíření ohně nepomohla nějaká hořlavá látka, třeba benzín.
V tom odborné vyjádření toho hasičského záchranného sboru to určili mezi těmi těly těch poškozených. Což by samozřejmě znamenalo, že někdo musel do toho příbytku buď vejít a na tom místě, které ty hasiči určili jako ohnisko, tam vlít nějakou tu látku. Našli zbytky etanolu přímo pod těmi těly. Všude jinde to samozřejmě vyhořelo, ale pod těmi těly ty zbytky byly nalezeny, což nás vedlo samozřejmě k úvaze, že je někdo mohl polít něčím, kde ten etanol se vyskytuje a umyslně to zapálit.
To už ale operativa z vyprávění místní komunity lidí bezdomova věděla, že spolu s Monikou a Jimmym se v barrandovském lesoparku objevoval i jistý Martin z Ratají nad Sázavou. Pomalu do sebe všechno začalo zapadat. Když ho pražská mordparta nenápadně prověřila a prolustrovala jeho telefonní číslo, ukázalo se, že jde o ten samý kontakt, který anonymně volal na policii. Z vyprávění bezdomovců se najednou začal rýsovat i večer, který smrti Moniky a Dmitra předcházel.
Večer před tím skutkem tam byla oslava v jednom stanu o kilometr dál, než bylo to místo činu potom. A na té oslavě bylo několik lidí, samozřejmě se tam pilo a docházelo tam ke všemu možnému. A mimo jiné tam došlo ke konfliktu toho Martina podezřelého s jinou bezdomovkyní, které měl dělat nějaké sexuální návrhy. Samozřejmě tam došlo teda ke kontroverzi, protože jak jsem říkal, ten Martin s tou poškozenou Monikou byli, vypadalo to, že jsou jako druh a družka. Takže tam došlo k nějakému incidentu a ta Monika a ti další bezdomovci teda toho Martina vyhnali někdy po půlnoci z toho stanu. Takže se samozřejmě nabízela verze, že je to pomsta za buď tenhle ten večer, anebo za nějaké další věci z minula. Ten vztah mezi tou Monikou a tím Martinem byl dost napjatý a skončil hádkou, při které mimo jiné zaznělo, já ti ještě ukážu, uvidíš.
Kriminálka se na Martina N. zaměřila a najednou měli před sebou člověka, který v příběhu hrál výraznou roli.
Martin ku podivu nebyl úplně bezdomovec, jak jsme říkali, tak pravidelně jako pracoval, měl nějaké bydliště v nějakém podnájmu, občas jezdil ke známému někam na Sázavu, takže úplně, že by bydlel někde ve stanu nebo v takovémhle příbytku, to zase ne, samozřejmě, že tam občas přespával, protože v té komunitě ten alkohol je dost pravidelný a častý, takže se mu tam líbilo. Nicméně nebyl to úplný zoufalec.
Martin pro nás začal být zajímavý, takže dohodli jsme postup, že toho člověka prvotně vyslechneme k tomu oznámení, aby nám řekl sám, co chce. Celé to prověřování bylo na začátku. Ještě jsme neměli ani výsledky z toho znaleckého zkoumání a tak, takže jsme to zatím nechali na prosté jeho výpovědi bez kladení rozporu a tak dále.
Nadsazoval ten vztah s tou Monikou, jakože to bylo idylické a měli se brát a měli si osvojovat dítě.
K totožnosti té druhé osoby uváděl v první fázi, že vůbec toho člověka nezná.
Pořád nám to nehrálo do té konstrukce, kterou jsme měli, že se jednalo o vraždu a že to zapál úmyslně s vědomím toho, že tam jsou ti dva a že je chce usmrtit.
Když Pavel Bolina vzpomíná, co se tehdy dozvěděl od kumpánů, kteří byli na oslavě předcházející požáru chatky, o idylický vztah mezi bezdomovkyní a mužem jejího života se skutečně nejednalo.
Zjistili jsme vlastně od nich, že večer před tou událostí tam Monika přišla ještě se svojí kamarádkou, která bydlela o kus dál sama ve stanu, a že si přivedla sebou toho Martina, který ho viděli předtím asi jednou nebo dvakrát. S tím, že teda měli oslavovat jakoby jejich rozloučení s tím, že Monika by měla odejít s tím Martinem mimo Prahu a začít nový život. Což jim teda tvrdil ten Martin, ale od Moniky věděli, že to úplně asi tak jako nebude, protože Monika neplánovala dle jejich vyjádření odejít z té Prahy.
Na tom večírku všichni požívali ve velkém alkohol a ta jeho přítelkyně, ta Monika, ta poškozená, odešla ještě s jedním bezdomovcem dokoupit alkohol do blízkého obchodu a během té doby on tam měl dělat nějaké návrhy jiné bezdomovkyni, sexuálního charakteru samozřejmě. To se nelíbilo druhovi té bezdomovkyně a došlo tam k nějaké kontroverzi a ve chvíli, kdy se ta Monika vrátila s tím alkoholem, tak se to dozvěděla a pohádali se a vyhodila ho způsobem, který samozřejmě asi není příjemný žádnému chlapovi, natož když je to člověk pod vlivem alkoholu, který jedná agresivně a v podstatě nesnáší jakoukoliv kritiku, což byl případ toho Martina.
Když se totiž operativa pražské mordparty ponořila do minulosti Martina N., objevil se před nimi majetnický a žárlivý násilník.
Dostali jsme se na ty bývalé přítelkyně a bývalou manželku, kterou jsme vyslechli, jak manželku, tak i ty ostatní přítelkyně, a zjistili jsme, že v podstatě se jedná o agresivního člověka, který pod vlivem alkoholu je poměrně dost brutální vůči těm ženám. Sám pořádně nikdy nepracoval a víceméně tak nějak vedl takový parazitní život, že se napojil vždycky na nějakou ženu na začátku, jí sliboval skvělý vztah, bezproblémový, hodně peněz, který on je schopný vydělat, a postupem doby ta manželka, potažmo následně ty přítelkyně, uváděly, že víceméně jim bral peníze, oni museli pracovat i za něj, a že ten vztah se začal odvíjet tím špatným směrem, kdy byly oběti útoků fyzických, nadávek a podobně.
Příběh, který jim ale odvyprávěla jedna z bývalých partnerek Martina M., tým vyšetřovatele Jiřího Hakra utvrdil v tom, že skutečně mohl i vraždit.
Byla doma, spala, slyšela, že se vrátil domů, a z jeho chůze už poznala, že už je pod vlivem, takže dělala, že spí, a najednou jí probudilo nějaký kapání na obličeji, kdy teda on nad ní stál, polejval jí technickým benzínem a začal u ní škrtat. Takže už jsme si říkali, že ten modus operandi v podstatě by mohl být.
My jsme o tom samozřejmě byli přesvědčeni, protože když jsme se podívali zase na ten jeho vztah k těm ženám a na tu pomstychtivost nebo na tu agresivitu vůči nim, pokud se ho nějak dotkli nebo mu nějak ublížili, tak se to nabízelo, že by jí ublížil, a ublížil by jí tímhletím způsobem.
Po 6 měsících vyšetřování 5. září 2022 si první oddělení pražské kriminálky pro Martina N. dojelo do Ratají nad Sázavou, kde v té době bydlel, a přivezli si ho k prvnímu výslechu do Prahy.
Dělal, že v podstatě neví, z jakého důvodu je zadržený. Nesnažil se klást nějaký odpor, to zase ne, on v podstatě jakoby fyzicky se nejeví, že by byl nějaký ranář nebo že by byl schopný útočit na chlapa. Což se nám potvrdilo i šetřením k jeho minulosti, že on de facto nikdy neměl konflikt s chlapem, protože mu to jeho fyzická zdatnost nedovolovala. Takže v podstatě nás následoval v klidu, bez nějakých problémů, a jeli jsme teda z těch Ratají sem do Prahy.
Choval se celkem klidně a v podstatě už v té fázi, kdy byl vyslýchán jako podezřelý, tak nejprve pokračoval v té verzi, kterou měl už při podání vysvětlení hned po spáchání toho činu, ale postupným předkládáním těch důkazů a vyvracením té výpovědi to začal měnit, až teda po nějaké chvíli na otázku, teda co se tam konkrétně stalo, se doznal, že to zapálil on.
Já jsem měl spíš takový to zkratovitý myšlení v tu chvíli. Prostě. Mě to napadlo to zapálit až na tom místě. Já jsem to nějak nepromýšlel. Jako. Ale pak jsem to zapálil tím zapalovačem. Nic jsem tam měl. A když jsem se ujistil, že to hoří, tak jsem šel do práce. Mě to bylo jasný, že na mě přijdete, prostě, ale já jsem to neplánoval.
To samozřejmě je málo, aby řekl, že to zapálil. Museli jsme vědět, jak to zapálil, proč to zapálil, jestli si byl vědom toho, že tam jsou ti dva poškození. Museli jsme se dostat tou jeho výpovědí k tomu, aby to korespondovalo s těmi důkazy, které jsme měli, což samozřejmě jich nebylo tolik, ale pořád jsme měli nějakou představu, jak to mělo proběhnout.
Podle toho, co Martin N. odvyprávěl, se 1. března odpoledne odehrála v lesoparku oslava se spoustou alkoholu. Se svou přítelkyní Monikou se dostali k další její známé do nedalekého stanu a tam se strhla hádka, při které ho starší žena obvinila ze sexuálního obtěžování. Podle Martina N. ale k ničemu nedošlo.
Můžete popsat tu hádku, jak probíhala? No, Monika mi začala zvát, co si dovolím. Její kamarád se klás takový ten nechutný návrhy, tak jsem se chvíli bránil, že jsem nic takovýho neřekl, mě by to v životě nenapadlo. Ona furt vyhřela jí, ale spíš mě připadalo, že se mě, a vyhazovala mě furt jako z toho stanu, Monika. Ani ne ta paní jako ta Monika, ale já už jsem jako tušil, že prostě se mě chce zbavit, protože má přece Jimmy a má něco přivíst. Tak mi to připadalo prostě.
Ten konflikt vzniknul jenom kvůli tomu jídlu nebo kvůli něčemu jídlu ještě?
No mezi Danou tam vzniknul jenom kvůli tomu jídlu. Takže tam se sebrala, šla spát do stanu, ten byl asi o 150 metrů dál. A pak vlastně, já si myslím, že to bylo všechno na oko, že ona se s paní nějak musela domluvit, aby se tohle stalo, aby se mu mohla pohádat, a já musel odejít, aby ona mohla s Jimmym prostě fetovat.
Martin pak nechal Moniku odejít a odešel spát k další ženě do stanu. Nad ránem vstal a byl naštvaný, že Dmitro Moniku tahá do závislosti na drogách. Vydal se proto k chatce, kterou po chvíli obcházení podpálil. Trval ale na tom, že jediné, co chtěl zapálit, byla chata.
Uváděl, že vůbec nevěděl, že tam někdo je, protože v podstatě ten pes, který tam byl, že ani neštěkal, takže si myslel, že Monika je někde pryč. O tom Jimmym, že tam je, říkal, že vůbec nevěděl. A jako důvod, proč tu chatu zapálil, tak prvotně uváděl, že ji chtěl zničit z toho důvodu, že se tam v podstatě minulosti stahovaly osoby závislí na drogách.
Jemu vadilo to, že ta Monika je drogově závislá a s tím druhým poškozeným, že teda holdují k těm drogám, což on sice byl alkoholik, ale drogy nikdy neužíval. Aspoň se to teda nezjistilo a ani nikdo nám nepotvrdil, že on by někdy nějakou drogu užíval. Takže on v podstatě tím, že zapálí ten příbytek, tak si myslel, že zničí hnízdo nebo doupě neřesti, jak by to nazval.
Bylo to několik hodin výslechu, kdy teda jsme mu museli i to zjištění opakovat a dokazovat mu, že ta jeho výpověď se nezakládá na pravdě.
Viděl jsem, že tam Monika bude s tím Jimmy, protože měla přijít do toho stanu a nepřišla. Tak jsem šel do té chaty a já jsem tušil, že tam budou, že spolu něco mají. On jí táhl prostě do těch drog, pořád. Já jsem nechtěl tak ani ublížit jí jako jemu. A ten už prostě tohle nedělal. Ale spíš se to nemělo vůbec chodit.
Vyšetřovatel Jiří Hakr byl po přiznání Martina N. přesvědčený, že je možné 48-letého alkoholika obvinit s jistotou, že trestní řízení dojde do zdárného konce. Stále ale nebylo jasné, proč experti označili jako ohnisko požáru místo uvnitř chatky mezi těly Moniky a Dmitra.
Že tedy on musel být uvnitř toho příbytku a tam to někde zapálit. To on negoval s tím, že zapaloval pouze dveře do toho příbytku. Bouda slučená s prkem, se střechou a po celém obvodu to bylo pobitý polystyrenem, pak na tom byly nějaký hadry, nějaký kartony a přesto byly koberce. S tím, že když někdo byl vevnitř, tak si to zavírali na řetěz se zámkem. My jsme ten řetěz s tím zámkem našli při ohledávání toho požářiště, nicméně ani expertiza nedokázala říct, ten visací zámek, jestli byl v tu dobu zamčený, nebo jestli to bylo otevřeno a někdo byl vevnitř. Takže jsme museli v podstatě pracovat s tou verzí, kterou on nám řekl, že zapaloval to zvenku a zapaloval to v prostoru těch dveří do toho příbytku.
Kriminalisté se ještě snažili dokázat, jakým způsobem došlo k tak masivnímu požáru a zorganizovali vyšetřovací pokus, při kterém měl Martin N. ukázat, jak koberec na dveřích chaty zapalovačem podpálil.
Tak můžete se pokusit teda to znova zapálit a já vám budu měřit čas.
Ono to takhle jako začalo hořit, pak to vždycky jako se uhasilo. Ale pak tím hytli ty hadry vlastně.
Tak teď uběhla přibližně 2 minuty a je zřejmé, že už by to asi hořelo dál. A poprosím kolegy.
Ale byly taky vlastně ty hadry.
Jasně, jenom to pohasit.
Přestože po nalití etanolu se plameny objevily téměř v zápětí a vysvětlovalo by to i přítomnost chemikálie mezi těly, důkazy chyběly.
Ta látka tu jsme v podstatě nevysvětlili. On popíral jakýkoliv užití nějakého akcelerantu hoření, žádný etanol údajně neužil, že to bylo prostě jenom tím zapalovačem. My jsme samozřejmě v rámci toho pokusu zkoušeli zapálit ty dveře i za pomoci toho etanolu, což samozřejmě hoří mnohonásobně rychlejš a je to daleko jednodušší. Ale on neměl důvod to popírat, takže pokud by to polil nějakým akcelerantem, tak věřím tomu, že by se k tomu přiznal taky.
Pro mě to byl pěkný případ, dobrý a v podstatě i díky té spolupráci jak kolegů tady z oddělení, tak zejména i těch kolegů z toho obvodního ředitelství, jak si myslím, že se nám podařilo objasnit věc, kterou, jak říkal kolega vyšetřovatel, u těch požárů ta objasněnost je de facto jakoby hrozně malá.
Na případ, který začal množstvím otazníků, nakonec vyšetřovatel pražské kriminálky Jiří Hakr vzpomíná jako na skvělou spolupráci sehraných týmů. Místní znalosti kriminalistů z Prahy 2, expertízy hasičů i policie a také skvělý přístup státní zástupkyně Jany Murínové vedl nakonec k dohodě o vině a trestu i s obviněným Martinem N. Ten svůj trest za vraždu přítelkyně Moniky a jejího kumpána Dmitra přijal s nečekanou pokorou.
Uzavřel teda po skončení vyšetřování se státním zástupcem dohodu na odnětí svobody nepodmíněně v délce 19 let. Nebyl žádný problém, souhlasili obě strany, v podstatě pak už to bylo rychlý. Předložil se návrh na schválení té dohody soudu a soud během týdne, myslím, tu dohodu schválil a on z té vazby rovnou pokračoval teda do výkonu trestu.
My jsme v podstatě ve spolupráci s tím kriminalistickým ústavem došli k závěru, že by se z největší pravděpodobností mohlo jednat o dezinfekci antikovy, kterou v podstatě on mohl si vzít na tom pracovišti, protože to bylo v době post-covidový, kdy teda ta dezinfekce byla, co nám uváděl tam jeden z pracujících, dostupná v množství de facto libovolným a mohl si to odníst kdykoliv, což jsme v podstatě posléze i vyzkoušeli tím vyšetřovacím pokusem, který už popisoval kolega vyšetřovatel a jevilo se to, že to mohlo být použitý, ale on to nikdy nepřiznal. Což podstatný není, zabil nebo v podstatě zapříčinil úmrtí dvou osob, takže bylo by to jenom taková třešnička na dortu, kdyby jsme mu prokázali i to, že tam ten akcelerant použil a že ty lidi de facto neměli šanci nějakým způsobem se bránit.